Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в днешния епизод е фокусирана върху изследване, което дава и лечение – колоноскопията. На тази тема ние не сме посвещавали епизод, но затова пък сме при точния специалист, един от водещите гастроентеролози в страната. Това е доцент Александър Кацаров, завеждащ първо отделение на клиниката по гастроентерология на Военно-медицинска академия в София. Най-напред, доцент Кацаров, здравейте!
Здравейте на вас и вашите слушатели!
Започва един много важен симпозиум, посветен на ендоскопската хирургия.
Да, симпозиумът ще се проведе в петък и събота, посветен изцяло на мини-инвазивни ендоскопски манипулации в гастроентерологията.
Защо е важен този симпозиум? Какви са целите, които си поставя? Какво ще се чуе и види на него?
Симпозиумът е важен, защото показва новостите в ендоскопията и целта му е основно да обедини гастроентерологичната ендоскопска общност и естествено да допринесе за нейното развитие, на, както и на всички специалисти в цялата страна, тези, които ще дойдат наши гости, които ще гледат демонстрациите на живо.
Какво ще покажете, какво ще видят, какви новости?
Фокусирали сме се главно върху долен гастроинтестинален тракт, т.е. премахване на полипи на дебелото черво, което е основно техники за премахване, техники за диагностика, възможно най-съвременните, които се използват в цяла Европа и целия свят. И разбира се, хепатобилярна патология, заболяване на жлъчната система и панкреаса.
Всъщност, откъде и кои са участниците в симпозиума?
Участват колеги от цялата страна, от няколко града в България, които са водещите ендоскописти и така наречената млада сила, хората, които са бъдещето на българската ендоскопия. Хора, които са между 30, 40, 50 години, тези, които всъщност ще дърпат ендоскопията напред.
Означава ли това, че има голям интерес последните години към специалността?
Да, има доста голям интерес към ендоскопията, защото тя е между хирургията и клиницистиката и хората много се вълнуват наистина от тези мини-инвазивни манипулации и тенденцията в световен мащаб е да се избягва вече отворената класическа хирургия, да се насочват към мини-инвазивни щадящи пациента манипулации.
Всъщност в тази област има ли нововъведения?
В тази област постоянно има нововъведения, постоянно се измислят нови консумативи, постоянно се усъвременяват ендоскопските апарати, т.е. тя е една много бързо развиваща се наистина специалност в субспециалност в медицината.
Което пък логично води до това, че има и много пациенти с подобни заболявания, нали?
Да, има доста пациенти, специално да кажем за скрининга при колоректален карцином. Основно се откриват много полипи, които, както казахме, вече са прекурсори на злокачествените заболявания и всъщност тези полипи се премахват чрез тези специфични ендоскопски методики, които се развиват всеки ден.
Можете ли да кажете за България, има ли голям ръст на пациентите с рак на дебелото черво и всъщност, понеже нашия подкаст е насочен към пациента, в тази област рак на дебелото черво пациента в центъра на системата ли е и ако не, къде са пропуските?
Основният пропуск на България е, че няма скринингова програма за колоректален карцином. Това, което е абсолютен стандарт в цяла Европа и което е заложено вече от много дълги години, повече от 20, може би има държави като Франция, Англия, Холандия, които имат скринингови програми от толкова много години. В България, може би тя е единствената държава заедно с Румъния в Европейския съюз, които нямат качествена скринингова програма, нямат въобще скринингова програма. Оттам нататък няма данни всъщност за полипите, които се ектомират. За карцинома на дебелото черво от Световната здравна организация и от регистъра за злокачествени заболявания има данни. Мисля, че някъде сме, не сме на водеща позиция, но някъде сме горе-долу в златната среда, но карцинома на дебелото черво може да се превентира точно чрез такива профилактични изследвания. Много важно, искам това да наблегна. Нека всички българи, здравомислещи, които са отговорни към своето здраве, да си направят тест за окултно кървене, това не е нищо страшно, дори теста да е положителен, няма нищо страшно в това нещо. Той, нито един тест не е 100%, той може да бъде фалшиво отрицателен, фалшиво положителен, но дава някаква насока на гастроентеролога. И пътят е, ако тестът е положителен, задължително да се отиде на консултация с гастроентеролог, който да прецени вече какви са стъпките по-нататък, дали се налага колоноскопия или дали може да се изчака известно време.
Този тест по здравна каса ли е? През личен лекар ли може да получиш назначение, за да си го направиш, или сам по желание трябва да отиде пациента?
По желание трябва да отива. Разликата естествено на България, сравнено с другите европейски държави, е, че пациента трябва да изяви сам желание да отиде, докато в Европа в регистъра на съответния общо практикуващ лекар, когато неговия пациент стане на 50 години, просто му светва екранчето и той си праща теста на неговия пациент, който се изследва и вече ако е положителен, отива на специализирана консултация с гастроентеролог. В България това нещо го няма, за съжаление, и пациентът е отговорен изцяло за своето здраве, трябва да отиде сам и да се тества. Тестът е абсолютно безплатен за момента. Това е една пилотна програма на фондация Цуцорков, която го финансира.
За цяла България.
За цяла България. Първо беше пилотна програма миналата година за София. Видя се, че има ефект от цялата работа. Абсолютно положителен. Бяха диагностицирани много пациенти с полипи, включително и
злокачествени
заболявания. Наистина тестът работи и хваща полипи, хваща прекурсорите на злокачествените заболявания и просто е много важно пациентите, ако имат желание наистина да се тества. То е за окултно кървене, т.е. хващат се много малки количества хемоглобин в изпражненията, които са невидими с просто око, и то е фекален тест. Взима се малко от изпражнението, кит, и се изпраща в лаборатория, за да се изследва, и след това идва резултата. Разбира се, това е принципа на теста в цяла Европа и това е заложения стандарт за цяла Европа, включително и за Америка. Даже като си говорихме последно с колеги, мисля, че в Америка има и санкции, в някои държави има и санкции, ако не участваш в скрининговата програма. Тоест, понеже хората са общо взето не толкова отговорни към здравето си навсякъде по света, някои просто не искат да участват и комплаенса в различните държави е различен и някои са наложили санкции за това, че примерно те изпращат тест, а ти не искаш да участваш и не го връщаш обратно.
А смятате ли, че е добре той да премине като някаква национална програма?
Задължително, да. Това е задължително условие за България да бъде част от европейското семейство, да може да се направи това като национална скринингова програма, както трябва да има национална скринингова програма за карцином на простатата, което е най-често срещания карцином при мъжете, карцинома на млечната жлеза при жените. Така и за дебелото черво трябва да има задължителна национална скринингова програма, хората да се тестват, защото по този начин ще се намали здравния товар, защото разбирате, че един вече късно установен карцином на дебелото черво е абсолютно инвалидизиращ за пациент.
Статистиката за рака на дебелото черво в България, казахте, съотносима като европейската, като процент?
Тя статистиката на карцинома на дебелото черво, последно като правихме за фондацията и за едно онкологична среща проучвания, тя си изнесена в регистъра на Световната здравна организация. Горе-долу тенденцията в целия свят и в Европа е, въпреки скрининговите тестове, да има ръст на карцинома на дебелото черво. Като за България се очакваше този ръст до 2050 година да е някъде 3,5%, което не е високо, има държави с доста по-висок ръст. Проблема вероятно се крие в храните, които се приемат, в начина на живот, вредните навици, затлъстяването също е много сериозен проблем в световен мащаб. По данни на СЗО, 50% от населението на Европа е затлъстяло. Това също е от съществено значение за развитието на полипи и карцинома.
И така отиваме към колоноскопията, доцент Кацаров. Много често хората питат, кога да си направя колоноскопия, нищо ми няма, нямам симптоми, вече съм на 50, но защо пък да си правя това изследване?
За колоноскопията е задължително след 50 годишна възраст да се направи. По принцип, европейците и американците са възприели стандарта, пуска се тест, ако тест е положителен, се прави колоноскопия. Ако е отрицателен, може да се изчака известно време, но така както профилактиката наистина е в основата на здравето на всеки един човек. Консенсусът ясно гласи, след 50 години се пуска теста, ако той е положителен, може да се направи колоноскопия, ако е отрицателен, може да се изчака и да се направи този нов тест след 2-3 години. Ако обаче има родственик от първа линия, който е с злокачествено заболяване, карцином на дебело черво, т.е. говори майка, баща, брат и сестри, задължително трябва да се направи колоноскопия на 45 годишна възраст, защото е доказано, че заболяването рак на дебело черво има наследственост пряка. Така че задължително тези пациенти, които имат родственик от първа линия с злокачествено, подчертавам, от първа майка, баща, брат, сестра или във фамилията, да кажем, баба, дядо, които са били, макар че те не са преки родственици, не са родственици от първа линия, но задължително трябва да се помисли, за да се направи изследването.
Ако колоноскопията покаже, че няма полипи, след колко време отново трябва да си направиш теста?
Ако колоноскопията покаже, че всичко е окей, няма полипи, няма патологични промени на лигавицата, спокойно колоноскопията може да се направи след 7 до 10 години. За пациентите обаче с родственици от първа линия, задължително на всеки 5 години трябва да се прави колоноскопия.
Доцент Кацаров, хората много се притесняват от предподготовката за колоноскопията, както и от самата опойка.
Предподготовката вече има схеми, които позволяват и по-малко очистително да се пие. Разработиха се доста различни видове очистително. Някои предлагат и с точно за такива тежко увредени пациенти с сърдечно-съдови заболявания, за които не е добре да пият големи обеми течности. Може да се направи с по-малка дозировка, може да се направи така наречената разделена система на подготовка, да се изпие една част от течността предния ден, на другата сутрин да се изпие още литър, което между другото води до много по-добро почистване на дебелото черво, което е доказан и възприет стандарт в Европа.
А не така ударно предния ден?
Не така ударно, да се изпие определено голямо количество. По принцип, вече в целия свят се подготвят пациентите на така наречения сплит режим, т.е. половината се изпива предния ден и половината другата сутрин преди манипулацията, като самата манипулация се извършва 2 до 3 часа след изпиването на втория литър и половина. В България все още е задължително по закон и по изискване на здравната каса да си хоспитализира, но в световен мащаб това е абсолютно еднодневна процедура. Затова е заложено и като стандарт колоноскопията да се извършва след 50 годишна възраст, защото тогава риска за развитие на полипи е много по-голям, сравнено с младата възраст. И по тази причина пациентите, които са над 50 години, логично имат доста придружаващи заболявания, особено възрастните, най-често кардиологични, белодробни, така че възрастните пациенти, риска за тях е много голям. Често към нас се насочват пациенти с големи полипи, но пък риска от една хирургична интервенция при тях, защото е ясно, че установен полип ще стане рак, е много по-голяма, така че ендоскопската интервенция е много по-щадяща и би трябвало да се предпочита точно при такива пациенти. Тоест, тенденцията в целия свят е да се избягва хирургичната. Ако може да се избегне с мини-инвазивен метод, било той ендоскопия или лапароскопска хирургия или роботизиране, е много по-добър вариант от класическата отворена.
Има ли значение колко са големи полипите, за да се приложат тези по-щадящи методи?
Има значение, да. Те техниките са различни, защото полипите могат да бъдат от 2 мм до 5 см, да кажем, в размер. Зависимост от тяхната морфологична характеристика, разбира се, се предпочита различна ендоскопска техника. По-големите полипи е редно и така е в Европа и целия свят, аз често цитирам, нали, останалата част на света, но това е абсолютен стандарт, ако да кажем такъв полип се открие в малка болница, той да се реферира към голям ендоскопски център, в който може да се извърши такава високообемна операция, защото при тези високообемни операции махане на такъв голям полип, да кажем с размер от 5 см, винаги може да се случи проблем като кървене, перфорация и тогава трябва да има добре подготвен хирургичен екип, който да реагира мигновено, също така добре подготвена реанимация. Така че нещата трябва да се извършват в високоспециализиран обемен център.
А може ли да се каже, че опойката е някакъв проблем по време на колоноскопията? След това нещо да не се чувстваш разположен, дълго да те боли?
Опойката не. Пациентите основно се притесняват от опойката и то не толкова от опойката, защото те нямат представа каква е. Те са свикнали да гледат по филмите, че се едни тръби излизат от тях, интубации и така нататък. Това не е въобще случая. Опойката се дава венозна анестезия, хваща се абукат, пуска се, това се нарича краткотрайна венозна анестезия с медикамент, който е също възприет в целия свят. Изследването трябва около 15 минути, но загубата на съзнание е това, което всъщност притеснява пациентите. Основно, че те заспиват и не знаят какво се случва с тях. Това ги притеснява. Това е основният проблем. Иначе опойката е абсолютно, да кажем, безвредна. Не точно безвредна, но пациент, но няма ние толкова години работим с нея. До сега не сме видяли алергична реакция принципно към нея. Извършва се в България задължително под наблюдението на анестезиологичен екип, да кажем, докато Германия, германците са доста по-смели, техните гастроентеролози могат да дават опойка. Тоест да няма въобще анестезиолог, но ако не дай се Боже се случи нещо, анестезиологичният екип при тях е на едно обаждане, буквално идват за една минута. Имаме колеги, които са завършили в Германия и точно това ни обясниха като са били там.
А какво им казвате на страхливите?
Те някои искат да си го правят и без опойка, да, което е доста така травмиращо, меко казано, да. Травмиращо е, меко казано, доста запомнящо се събитие. Ами да, мъжете повече, между да, има доста...
Защото ги е страх от опойката, но не ги е страх от...
Страх от опойката, да, страх и от загубата на съзнание и това какво ще се случи. Това е основният проблем. Предполагам и за всяка една операция е така, че загубата на съзнание и неизвестността е основното нещо, което ги притеснява.
А много често в социалните мрежи хората питат виртуална колоноскопия или класическа?
Колоноскопията е златен стандарт за диагностика. Това трябва да бъде ясно. Колоноскопията за момента не е измислено нещо, което да измести. Оттам нататък виртуалната колоноскопия е много хубав метод, който е комплементарен метод обаче към колоноскопията.
Тоест допълнителен?
Допълнителен, да. Виртуалната колоноскопия представя възможност да се направи скенер, да се контрастира дебелото черво, т.е. да се вкара контраст и да се установят полипи, както беше преди иригографията, както се правеше вместо колоноскопия. Сега вече се прави с скенер. Вкарва се контраст, надува се дебелото черво и се вижда, ако има промени по стената. Т.е. такива полипи, които влизат, се вдават в лумена на дебелото черво, вътре в него може да се видят. Но, за съжаление, недостатъка е, че такива много специфични полипи, които защото морфологията им е различна, има различни плоски полипи, които са надигнати, да кажем, до 2 до 4 мм.
Няма
те
да се
трудно
видят.
Могат да се видят, да. Отделно, ако не е добре почистено червото, може да има фекални маси, които да мимикрират така полипи на дебелото черво. Така че има недостатъци манипулацията, но не е лошо.
Прилага ли се и при нея трябва ли пак да има същата подготовка като при колоноскопията?
Да, трябва да е почистено дебелото черво. Друга такава неинвазивна методика, да кажем, да я споменем, само е капсулната ендоскопия. В тази ситуация се гълта една капсула, която снима по целия ход, две камерки има от двете страни и снима по целия ход на дебелото черво. Фирмата, която я вкарва, основната голяма фирма в България, в момента се бори за реимбурсация на тази капсула.
Това ще бъде много добре.
И за такива пациенти, които не искат да им се прави стандартна колоноскопия, е вариантно, за съжаление, ако капсулата установи нещо, да кажем полип, този полип може да се махне единствено с стандартна колоноскопия.
Да, отиваме на най-важното нещо всъщност, макар и в края. Всъщност колоноскопията, освен че диагностицира, лекува.
Разбира се, да. Колоноскопията... Едната и част е диагностичната част, а другата е лечебната. Такива полипи, които се установят и са махаеми, могат да бъдат по новите техники абсолютно преканцероза, да кажем, или, разбира се, карцином. Може да има карциномни клетки, които са на върха. Те, разбира се, виждат на микроскоп от патолозите, но те могат да са на върха на полипа. И ако вие сте махнал полипа качествено и резекционната му линия е чиста, това решава проблема на пациента. Тоест, колоноскопията, да, може да бъде абсолютно лечебна методика.
В тези случаи ще се наложи ли някаква терапия медикаментозна след това?
Не, в тези случаи не се налага абсолютно нищо, не се налага химиотерапия, просто пациентите се проследяват по-стрикно първата една година, ще се направи колоноскопия на 6-я месец, на първата година и след това могат да се разредят. Защото тенденцията карциногенезата по принцип е от тази една клетка, която се изражда злокачествено, която е на върха на полипа, да тръгне надолу към стената на червото и вече тогава се развива така наречения инфилтративен карцином. Но ако го се хване в ранен стадий и се отреже, грубо казано, под тази карциномна клетка и резекционната линия абсолютно чиста и няма инфилтрация, това решава проблема на пациента.
И последно, възстановяването след колоноскопия какво е?
Възстановяването след колоноскопия е абсолютно стандартно. 2 часа след колоноскопия пациентите са горе-долу, вече могат да приемат течности,
супичка,
могат да се хранят супичка, лека по лека могат да се възвърнат на следващия ден към нормалния си режим. Няма нищо страшно, даже някои се чувстват много добре от почистването, искат да се почистват профилактично, което също е интересна тенденция в днешно време.
Вие приветствате ли го?
Да, аз нямам нищо против. Такива очистителните се продават съвсем свободно в аптеката, ако те имат желание да се почистват, няма никакъв проблем.
Някои
се чувстват много добре.
Не. Да не се прекали пациента.
Да.
Чувала
да,
съм за пациентки, които наистина прилагат това.
Да, има някои хора, които редовно го прилагат. Не. Аз никога като гастроентеролог няма да съветвам такова нещо да се прави профилактично, но и не е редно да се прави все пак, защото тези медикаменти, функциите им е да предизвикат, нали, разстройство и да изчистят червото, и по този начин се губят електролити и това не е нормално.
Тоест,
за организма.
През 3 месеца?
3 до 6 месеца би могло, ако някой иска.
България на едно много добро ниво по отношение на ендоскопската хирургия в областта на гастроинтестиналния тракт.
Да, България беше доста по-назад във времето преди 20 години. Вече нещата се развиват. Има доста колеги, които бяха на специализации в чужбина, избраха да се върнат в България. В момента работят, прилагат абсолютно съвременните европейски техники и мисля, че в национален мащаб абсолютно не отстъпваме на европейците и на американците по отношение на ендоскопски инвазивни изследвания.
Много ви благодаря.
Моля, благодаря
и аз.
Благодаря, да сте живи и здрави всички и да не се налага извършване на такива сериозни манипулации, колоноскопии, гастроскопии и така нататък. Просто профилактиката е важна. Профилактирайте се и бъдете здрави.
Гост по темата за колоноскопията беше доцент Александър Кацаров, завеждащ първо отделение на клиниката по гастроентерология във Военно-медицинска академия в София.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.